Hei, labdien visiem, pulkstens 10, kvorums mums ir sanācis, varam sākt mūsu kārtībā izglītības kultūras sporta komitejas sēdi, kā jau vienmēr jābrīdina, ka atbilstoši tavas naudas pašvaldības nolikuma 39 prim punktam, tiek veikts auda ieraks, un ik viens no klātesošiem ir atbildīgs par šo saņemto datu izmantošanas un apstrādes kārtības ievērošanu atbilstoši likumdošanas norma. Šodien mums dienas darba kārtībā ir trīs lemjamiem jautājumi, divi jautājumi informatīvā daļā. Ja deputāti jau nav kas iebilstams, piebilstams, nav priekšlikuma, tad varētu balsot par dienas kārtību. Varam? Kurš lūdz par? Paldies! Tātad pirmais jautājums par Janis Āņpēters atbrīvošanu Vandzenes pamatskolas direktors amatu. Lūdzu, kas mums Guntra ziņos?
Labdien! Talas novada pašvaldībā ir saņemts Vandzenes pamatskolas direktors iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Vandzenes pamatskolas direktors pienākumu pildīšanas ar šā gada 31. Augustu. Un atbilstoši iesniegumi ir sagatavots arī domas lēmuma projekts. Un lūgums viņu atbalstīt.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Ilva?
Kas notiks tālāk? Tiks izsludināts atklāts konkurss vai vieta ieņems vietas izpildītājs?
Cik es saprotu, būs pienākumu izpildītājs, jo nu, tad arī šī mācība laikā būs skaidrs, kas ar šo skolu vispār notiekās. Ja? Tā kā vismaz, cik es ar izglītības pārvaldi, esmu runājis varbūt daigi vairāk, ko ar patē, bet mums ar Uldi... Alienīt arī bijis saruna, kad būs pienākumu izpildītājs.
Pienākumu izpildītājs var būt šobrīd, bet mums jāpatur prātā, ka šī ir vienīgā iestāde, ko likums pieprasa. Organizēt atklātu konkursu. Jā, un ja tiks lemts par jaunu direktora meklēšanu, tad tiks izsludināts arī atklāts konkursu.
Šajā brīdī būs pienākumu izpildītājs. Vai vēl kolēģiem jautājumu? Ja nav, tad varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talas novada sporta skolas nolikumā. Lūdzu.
Anda. Labdien. Direktora vietniece Anda Vajāre. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talas novada sporta skolas nolikumā, jo ir izmaiņas izglītības kvalitātes valsts dienas tā sporta veidu mācību programmu kodos. Un ir licenzēta šogad viena jauna programma, tā ir 30V hokejs. Tas nozīmē, ka ir lielā mācību programma licenzēta ar 4 gadu mācību ilgumu, kas līdz šim nebija mums.
Un tas skatās vienīgās izmaiņas arī tajā nolikumā,
jā?
Jo kodi tur ir. Vai kolēģi, Daiga, lūdzu, jautājums?
Jā, mazliet pārskatīju pašu nolikumu. Man nezināšana varbūt, vai tiešām sporta skola apmeklē bērni no 4 gadu vecuma?
Jā, tā ir interešu izglītība mazajiem pirmskolniekiem, kas ir, un tur ir arī no 4 gadu vecuma.
Viņam nolikumā bija vispārīgā fiziskā sagatavotība, ka interešu izglītība, tas ir tas laikam, jā?
Jā.
Vai kolēģiem jautājumi? Priekšlikumu ieteikumi varam balsot. Kurš lūs par? Paldies. Un cik ātri mums iet un pēdējais lemjamies jautājums par līdzfinansējumu maksu apmēru noteikšanu Talas novada sporta skolā. Lūdzu, arī Anda.
Jā. Talas novada sporta skola ir veikusi aprēķinu par vienu audzēkņu izmaksu mēnesī, cik tas izmaksā pašvaldībai. Un mums jau šī doma par mācību maksas paaugstināšanu jau ir bijusi jauno pavasara. Un šobrīd ir pēc aprēķina viena audzēkņa izmaksa mēnesī 51,34 €. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību programmu izpildi, un mēs virzītos uz priekšu saistībā ar attīstības plānu, tad mēs redzam, ka šī mācība maksa būtu jāpaceļ. Pielikumā ir arī tā tabuliņa, kur ir veicas aprēķins. Varbūt bišķi no vēstures mācību maksas sporta skolā ir no 2011. Gada, kad tas bija 3 lati. Pēc tam 2015. Gadā mazliet pacēla cenu, jo vienkārši tā pāri uz eiro bija 4,27, bet nolīdzinājusi 5 €, un tika pacelta cena hokejam, kur nepietika finansējums ledus īrei, kas principā arī viss vecāku līdzfinansējums tika novirzīts, lai sektu ledus īri. Mēs esam veikuši, šo jautājumu esam pārunājuši gan pedagoģiskajā padomē, nepilnu mēnesi apakaļ veicām vecāku aptauju, kur no apmēram, nu var teikt, 800 vecākiem, 393 aizpildīja šīs aptaujas anketas. Tas, es domāju, diezgan labs rādītājs ir. Un pēc šīs aptaujas 10% vecāki norādījusi to, ka viņi tā kā nebūtu gatavi vai nu nevēlētos, lai tā maksa tiktu pacelt. Pārējie vecāki tā kā piekrita. Tās summas dalījās vairāk tā kā parastajā tās pamatprogrammās, kas mums ir izņemot hokeju, tur tā kā 7 un 10 eiro vecāki ir gatavi maksāt. Hokejā šobrīd ir, mēs esam uzlikuši 20 eiro, bet ir vecāki, kas arī ir gatavi maksāt 25 un vairāk.
Šobrīd ir 15, man liekas, ja?
Šobrīd ir 15 eiro, jā. Vecāku līdzfinansējums, kur tiek novirzīts, viņš šobrīd tiek novirzīts, principā tiek sadalīts inventāri iegādē, tad tiek sadalīts turnīros, kas ir ārpus, ārpus obligātās mācību programmas, un nedaudz arī tas ir komandējumu finansēšana, tas ir treneriem, ja brauc vairākas dienas, nu tā kā turnīrā vai sacensībās.
Paldies.
Bet, ir tieši kaut kādi konkrēti jautājumi, tad es...
Jā, to es gribēju kolēģiem jautāt. Vai ir jautājumi par šo tēmu? Gundaram, lūdzu.
Vai hokejs ir pats dārgākais sporta veids vai kāds cits sporta veids ir vēl lielākām izmaksām? Viens jautājums, un kāds ir algoritms, lai tieši hokejam būtu tie 20 eiro, kāpēc visiem pāriem ir 7 eiro, tomēr 3 reizes mazāka maksa?
Patreiz hokejs ir visdārgākais, jo, kā es teicu, hokejā ir tas sadārdzinājums ir no ledus īres. Vidēji rēķinot to izmaksu uz audzēkni un arī vecāku līdzfinansējumus, lielākā daļa tiek novirzīts ledus īrei. Pārējais nelielā daļa, kas ir, tas ir arī tāpat kā hokejam, kā arī visiem pārējiem, tiek novirzīts inventāram un tajiem ārzem turnīriem. Vai arī vietējiem turnīriem, bet kur nav obligātajā programmā iekļaut.
Paldies, vēl jautājumu. Priekšlikumi ieteikt, un tad jautājums, jā?
Vēl jautājums. Vai ir paskatīts arī, kā visām pārējām Kurzemes novada sporta skolām ir vecāku dalību maksas par sporta
veidiem? Jā, ir, es esmu izskatījusi, un arī mēs tiekoties ar kolēģiem daudz par šo jautājumu diskutējam. Ir tepat blakām Kuldīgā ir visiem sporta veidiem jau šobrīd ir 15 eiro mācību maksa. Ventspilī pilsētas sporta skolē nav mācību maksa. Saldu patreiz ir 5 eiro. Tad tā, nu, arī Siguldā es skatījos, tur bija tāpat zemākā maksa. Tur ir visiem sporta veidiem 20 eiro šobrīd. Pilnīgi visiem ir neatkarīgi no tā, kādu veidu sporta veids tas ir. Un ir dažādi, bet vēl ir viena lieta, kas varbūt publiski viņš ir, tā sporta skola ir bezmaksas, bet vairākās sporta skolās ir dibinātās biedrības, kas ir atbalsta biedrības, un tāpat tās biedrības nosaka biedru maksu, un šī biedra maksa tiek novirzīta sporta skolas attīstībai un arī papildus tā kā ienākums.
Paldies, tas nozīmē, ka situācija ir diezgan dažāda.
Diezgan dažāda, jā. Nu, ja runāsim par hokeju, tad nu, šobrīd mūsu Talsnodas sporta skolas hokeja mācību maksa ir viena no zemākajām, jo mēs pat nevaram pie Rīgu un Rīgu skatīties. Un...
Protams, jā. Labi, vēl, Gundaram vēl jautājums, lūdzu.
Kāda mācību maksa ir tukumā hokejam un Ventspilī?
Tik smalki es varbūt nepateikšu, bet... Hokejā, Vents, Tukumā ir, pirmkārt ir klubs, tur nav sporta skola, programmas nav licenzētas, un par Ventspils nemācīšu atbildēt.
Labi, lūdzu, Daiga.
Mani mazliet samulsināja teikums par to, kā līdzfinansējuma daļa aiziet arī komandējumiem. Ja nekļūdos, tad ir kārtība, kur tiek paredzēts, kur jāizlieto līdzfinansējums, vai ne? Un lielākā daļa ir inventāram.
Tā lielākā daļa ir inventāram, jā. Inventārs, ledus sīre, transports. Tas ir ar tas, kas ir uz vairāk uz turnīriem. Tas komandējuma daļa tā ir ļoti niecīga. Jā. Tur, jā, nolikumā ir paredzēts mācību procesu nodrošināšanai. Mums iekšē ir izstrādāt noteikumi, kādā veidā tiek sadalīts. Tūlīt rudenī pedagoģiskā padoma metodiskā nāk kopā, un tad katrs liek savas vajadzības priekšā, un tad arī viņi tiek kopīgi izdalīti.
Paldies. Kolēģiem vēl jautājumu. Gunter, lūdzu. Vai ir jautājumi vēl? Tad pie viedokļiem. Lūdzu, Gunter, tev vārds.
Man liekas, ka īsti pareizi nav tas, ka mēs hokeju izdalam, un viņam ir trīs reizes augstāka vecāku dalības maksa nekā visiem pārējiem sporta veidiem. Pie tam vēl mēs domājam būvēt multifunkcionālo hokeju halli, kur mēs gribam, lai būtu hokeja tradīcija, lai tiešām būtu visās vecuma grupās un arī tie, kas varbūt vairs aktīvā sportā nepiedalās, viņi tomēr nāktu un spēlētu. Līdz ar to, lai tā hokeja tradīcija Talsos būtu ilgspējīga un manuprāt, ar šādu maksājumu, līdzmaksājumu mēs daudz vecākus ierobežojam apgūt šo sporta veidu. Un ja mēs skrupulozi skatāmies, tad tomēr ir daudz stingrāk jāstāst, kur šīs mācība vecāka dalība maksa tiek izlietotas. Un ja man izskan, ka tas tā ir ledus īre, tad jautājums, vai vietlieta, kā mēs maksājam par halles uzturēšanu no vecāka dalība maksām. Mans viedoklis ir, ka šīm mācību maksām tomēr jābūt vai nu visos sporta veidos tad diferencētam un skrupulos jāizrēķina, cik katrā sporta veidā vai nu tad, ja mēs šādi nereiķinām, tad hokeju izcelt ārā kā vienu no sporta veidiem nebūtu īsti pareizi. Un viņiem tad vajadzētu būt līdzīgām dalību maksām tāpat kā visiem pārējiem sporta veidiem.
Paldies.
Es varbūt papildināšu.
Jā. Komentārs, lūdzu.
Hokeja ledus īri, tas nenozīmē to, ka vecāka līdzfinansējums nosedz visu ledus īri. Šobrīd ir no pagājušā gada noslēgts līgums ar pašvaldību uz 3 gadiem par konkrētu summu, lai nodrošinātu lielāko daļu ledus īri, lai varētu notikt nodarbības. Šī daļa, ko maksā vecāka, tā ir tikai viena neliela daļa kā līdzfinansējums. Un es nemācēšu pateikt, tur noteikti ir finansistu. Tas ir jautājums, vai šobrīd pašvaldība ir gatava sekt pilnīgi visus izdevumus, kas ir nepieciešami ledus īrei. Tad, protams, ka mēs varam pielīdzināt hokeju visiem pārējiem sporta veidiem. Jo, principā, šī arī 15. Gadā, kad tika apstiprināta dalības maksa 15 eiro, hokeja nodaļai, tad jau tad gāja, tas jau tika novirzīts, ka tas aizies viss ledus īrai, kā papildus, ne jau kā nosakt visu. Jums jāsaprot, ka tā ledus īra ir dārga, un viņa arī tā cena tikai pacelsies.
Paldies. Taiga, lūdzu, viedokli.
Man arī viedoklis, ja mums būtu tā naudiņa, kas guļ jūras dibenā, protams, es būtu ļoti priecīgi, ja mēs varētu vispār atcelt līdzdalības maksu jebkurā sporta veidā, bet šobrīd, zinot, kāda ir situācija, es atbalstu sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, vai kolēģiem vēl iedokļi? Lūdzu, Gunter.
Mans priekšdoms būtu hokejā saglabāt šos 15 eiro, lai nu nevajadzētu arī tā, ka mēs ledus īri esam spiest samazināt un skatīties, ka nākotnē mēģināt izlīdzināt visos sporta veidos, tomēr vienādas dalību maksas.
Tā, paldies, vēl viedokļi. Nu, jo kurā gadījumā, kā mēs zinām, ja mēs nobalsosim par virzību tālāk, visu laimu projektu ies savu ceļas finanšu komitejas domi, es savu viedokli varu pateikt, ka manuprāt, tomēr šīs maksas būtu jāatbalsta, jo ņemot vērā to, kā mums ar atbalstu sportam iet, un kā mēs saprotam, ka šī gadā nākošā gada budžeta sastādot, mēs jautāsim noteikti no nodaļa puses, neļaus man samelot, ka tomēr ir atbalsts šim augstiem sportam jāsniedz, kas nav noteikti prasīs, un šie sportisti izaug no tās pašas sporta skolas, kur viņi mācās, tā kā šī brīdī, nezinot to, kāds mums vispār ir iespējas ar šo atbalstu, es tā kā vairāk atbalstītu sagatavoto lēmumu projektu. Tā, bet nu, par to tam mēs balsosim, tā tad priekšlikums bija hokejam atstāt 15 eiro un otram 7, tā kā ir lēmuma projektā. Labi, tad varam balsot, ja vēl ir viedokļi. Varam balsot, ja. Lūdzu, kurš par Gunter sevi priekšlikumu? Paldies. Kurš pret? kurš atturās. Paldies. Kas mums tagad notiek? Nav pieņemts. Ja? Tātad šis viedoklis nav pieņemts. Tātad nu, balsosim par lēmumu projektu. Kurš par tādu lēmumu projektu, kā viņš ir atkal nav pieņemts, es saprotu. Ir. Labi, kurš visvienas, kurš par? Tātad, paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Tātad, jā. Es jūtos pagodināts, ka man izšķirošā balss. Un tātad lēmuma projekts tāds, kāds viņš ir tiek virzīts uz finanšu komiteju. Un tad jau, protams, ka atkal diskutēsim, būs noteikti jāierodās un jāstāst un jāpārliecina deputātu. Un tad galva lēmums, protams, domas sēdē. Paldies. Tātad visi jautājumi mums ir izskatīti. Pārējām pie informatīvās daļas. Un pirmais jautājums. Kinoteātra Rausvilkls atskaita par 2018-19. Gada kino sezonu. Lūdzu, Māra.
Labdien, Māra Cēber, Talsu tautsnam kino daļas vadītāji. Esmu pavadījusi jau šajā amatā gadu, guvusi diezgan lielu pieredzi un daudz ciparus apkopojusi, ar kuriem es gribu jūs iepazīstināt šodien. Pirmkārt, kāpēc mēs runājam vispār par kino sezonu, jo šī gada laikā es esmu sapratusi, ka kinoteātris gluži tāpat kā dramatiskais teātris ir sezonāla rakstura izklaides veids. Nu, tad mēs esam nostrādājuši 10 mēnešus, sākot no 1. septembra līdz 22. jūnijam. Un iestājoties siltajam laikam, jau pēc lieldienām, mēs strauji redzam, ka skatītāji apjoms samazinās. Kopā šajā sezonā bija gandrīz 30 tūkstoši apmeklētāju, vidēji mēnesī 52 seansi un uz vienu seansu 56,1 skatītāji. Šo te sezonalitāti mēs ļoti labi varam redzēt šajā tabuliņā, nu, kur skaidri redzams septembrī mēs sākām, nu tad bija tāds liels uzrāviens un apmeklējums. Janvāris, protams, kā jau visos, es domāju, izklaides sfērā, ja pēc decembra ir klusāks mēnesis un aprīlis, maijs, jūnijs jau pavisam nu tādi klusi, bet neskatoties uz to, vidējais skatītājs skaits mēnesī ir 2951 skatītājs. Nu, tātad gandrīz 3000 skatītāji mēnesī ir apmeklējuši kinoteātra Auseklus. Es tagad, jā, te mazliet tā interesantā informācija, kas ir tekstā. Tātad mēs esam demonstrējuši 86 dažādas filmas. Salīdzināšanai pavisam sezonas laikā Latvijā tiek demonstrētas ap 220 filmas. Tā kā es domāju, nu, trešdaļa tas ir tāds labs rādītājs. Apmēram 10 no tām ir bijušas veidotas Latvijā veidotās filmas, jo nu, tas šobrīd kino industrija Latvijā attīstās un šīs te Latvijā veidotās filmas būs arī šogad daudz. Latvijā veidotās filmas ir arī saistītas ar tādu aktivitāti kā tikšanās ar māksliniekiem, režisoriem, filmu veidotājiem, ko mēs arī 9 reizes esam organizējuši un kas ir bijuši apmeklētas un skatītājiem tiešām patīk tikties ar slavenībām, ar aktieriem un māksliniekiem. Jāvērš uzmanību uz to, ka gandrīz trešdaļa skatītāju apmeklē animācijas filmas. Tie ir 10,644 cilvēki, nu, kas nozīmē, ka šī ir ģimenēm ļoti nozīmīga vieta bērniem, vecākiem, un tas ir svarīgi. Esam ieviesuši arī tradīciju tādu kā māmiņu seansu reizi mēnesī, ka mēs aicinām, pakārtojam visu kino skaņu un iekārtojumu un gaismu bērniem ar zīdainīšiem, ka tiešām nāk mammas ar ratiņiem, mēs palīdzam iebraukt, sarīkojam viņam tur bērnu stūrīti, atstājam gaismiņu un tā. Nu, es neteiktu, ka šis ir ļoti populārs, varbūt šobrīd tāds piedāvājums, bet tie vecāki, kas nāk, tiešām ir ļoti priecīgi un es domāju, ka tas ir tikai tāds pieredumu jautājums. Mums bija arī praktikanti kinoteātrī, kas veica nu, tādu aptauju skatītāju, aptauju sociālā tīklā Facebook, kur mēs pārliecinājāmies, ka populārākais žandrs joprojām skatītāju vidū ir komēdijas un animācijas filmas. Jā, nu to apliecina arī filma Klases salidojums, ko mēs rādījām pusotru mēnesi 27 reizes un noskatījās 2639 cilvēki, nu, kas bija visa apmeklētākā filma pagājušajā sezonā. Tāpat mēs turpināsim attīstīt un strādājam arī pie izstāžu izvietošanas un ierīkošanas. Pagājušā gadā, nu, mēs to sākām, mums ir bijuši divas laikmetīgās mākslas izstādes un arī lekcija vidusskolēniem sadarbībā ar fondu Mākslē vajag telpu, kas, nu, kas es domāju, ir tiešām ļoti svarīgi, bija ļoti liela atsaucība un bija interesanta diskusija, kur jaunieši, nu, 15, 16, 17 gadīgi jaunieši tiešām izteica savu viedokli, ko viņi par to domā un kam tas ir vajadzīgs un vai tas viņus interesē un tā bija tāda, man liekas, tiešām, nu, izglītojoša un vērtīga nodarbība. Par publicitāti, par informēšanu mēs esam izstrādājuši, noteikti visi jau ir pamanījuši tādu divu nedēļu kino repertuāru, ko mēs izvietojam sociālos tīklos drukātā veidā, tāpat tautasnamā, kinoteātrī, sūtam uz skolām, bibliotekām, uz turismu informācijas centriem, tepat arī muzeja administrētajā stendā, kas ir, nu, tepat pie ēkas. Tāpat mums ir ļoti laba sadarbība ar Talsu vēstīm, ar Talsu televīziju un Talsu novadziņās arī ir atrodama informācija. Nu, tas galvenais, protams, publicitātes tāds veids mūsdienās ir sociālie tīkli un kā jūs redzat, Facebook sekotāju skaitu mēs esam divkāršojuši šīs te sezonas laikā un tas jau turpina augt, nu, visu laiku. Runājot par publicitāti, liels atbalsts mums ir arī, varam nākamos, jā, biļešu servis, mēs sadarbojamies ar SIA biļešu servis, biļešu tirsniecības jomā, un šī platforma faktiski arī mums kalpo, nu, kā mājaslapis varētu teikt, jo šeit ir ļoti pārskatāmi atrodams sadaļa kinoteātras auseklis, jūs varat izvēlēties filmu, datumu, varat izlasīt, varat noskatīties klipiņu, reklāmas klipiņu filmas un uzreiz arī to biļeti nopirkt. Nu, tas būtu tāds veids, kas būtu arī kā mājas lapa pārskatāms un mūsdienīgs, nu, kas būtu nepieciešams. Šeit, nu, mēs divi vienā, teiksim, tā mums ir apvienoti. Mēs šo te izmantojam platformu arī, nu, kā ļoti labi, lai informētu par to, kas notiek, un arī uzreiz var nopirkt biļeti. Nākamajā sledā mēs redzam, ka šis jau mums ir iegājies. Biļešu tirzniecība internetā ir pieprasīta, un, nu, nav bijis neviens mēnesis, nu, izņemot, teiksim, pirmo, kad tas vēl nebija ierasts, kad ir zem 60% bijis pārdotas biļetes internetā. Biļetes nopirkt var arī Talsu turismu informācijas centrā pirmajā pastnodaļā, kā arī, protams, pie mums uz vietas kinoteātrī, bet uz vietas tas ir pusstundu pirms seansa sākuma, kad atnāk kasieris, atslēdz durvis, sagatavo visu un tad arī, nu, ja biļetes ir pieejams, tad viņi arī pārdod pusstundu pirms seansa biļetes uz vietas. Runājot par biļetēm, noteikti es gribu pievērsties jautājumam, kas saucās biļešu cenas. Mēs varam uz priekšu, jo man ar šito kaut kā neslēdzās. Tātad šobrīd mūsu apstiprinātās cenas ir no 17. Gada pašas nogales, 28. Decembris. Pieaugušiem tie ir 3 eiro, bērniem skolēniem 2 eiro, pensionāriem un ģimenēm eiro 50 katram. Tātad, ņemot sausos skaitļus, vidējā biļetes pārdotā cena ir bijis 2 eiro un 9 centi. Pagājušā sezonā, ko mēs esam iekasējuši. Jāsaka uzreiz, ka no šīs te biļetes apmēram 60% ir tiešās izmaksas, bez kā filma vispār nevarētu būt. Tas ir tas, ko mēs maksājam filmu izplatītājiem. Pēc atskaitas jau pēc tam, ka mēs redzam, cik mums ir bijuši apmeklētāji, mēs atskaitamies par katru filmu, par katru cilvēku, par katru centu šim te filmu izplatītājiem. Tāpat mēs maksājam autortiesības akalā un tāpat mēs maksājam par biļešu tirniecības pakalpojumu. Rezultātā, nu, jūs redzat, tas cipars, kas atliek, ir diezgan tāds, nu, pārdomu vērts. Es papētīju tirgu situāciju, varam nākamo slaidu, un tur ir, Nu, es varētu apgalvot, ka mēs esam lētākais kinoteātris Latvijā, nu, laikam diezgan droši. Jo, kā jūs redzat, nu, tās cenas ir diezgan dažādas. Daudzi kinoteātri dala šīs te brīvdienas liek dārgākas, un vakaru seansas un brīvdienas ir dārgākas nekā, teiksim, darba dienas. Ja, vai otrs lētākais ir Kuldīgas kinoteātris, bet nu, šeit ir zāle, kur atrodas kino kultūras namā, tur ir apmēram 50 vietas, viņa ir maziņa, un nu, to mēs īsti kā nevarētu salīdzināt. Nu, tās tirgus cenas ir tādas, kā jūs redzat, protams, ka Rīga ir Rīga, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies Valmiera, pieaugušiem 6 eiro bērniem, 4,70, vai mēs skatāmies Sigulda, kas jau ir ļoti tuvu Rīgas cenām, 7-6 eiro. Kino Rio Ventspils, un jāatzīmē, ka tās visas ir arī lielākas pilsētas par Talsiem. Vēl viena laba tendence, es domāju, ka laba ir tā, ka mums ir diezgan daudz apmeklētāju arī no blakus novadiem. Mēs esam novērojuši, ka brauc cilvēki no Tukuma, no Kandavas, Engures, nu, mēs par Sabili Roju, teiksim, nerunājot, bet tiešām daudz cilvēki brauc un zvana, kas ir Tukumā, Saldus iedzīvotāji, jo, nu, tas piedāvājums ir labs, es domāju, un arī viss iekārtojums un tehniskais nodrošinājums ir labs. Vēl viena tabuliņa, ar kuru es jūs gribētu iepazīstināt un apgrūtināt, kas arī raisa pārdomas. To gan apkopo Fórum Cinema, kas ir viens no lielākajiem izplatītājiem Latvijā. Reizi pusgadā viņi veica visu kinoteātru aptauju un apkopojumu par skatītāju skaitu un ieņēmumiem. Un šeit ir procentuālais sadalījums Latvijā šajā periodā. Šis gan ir pusgads janvārs jūnijs. Kur mēs redzam, ka Talsu kinoteātris auseklis Latvijā sastāda 1,2%, bet kases ieņēmumi ja, ir 0,3%. Un tur jūs varat redzēt salīdzinot ar pārējiem. Ja. Mēs esam līdzvērtīgi Ventspilī skatītāju ziņā, bet naudu ziņā stipri atpaliekam. Ja, vai teiksim tāpat Sigulda vai nu, šie cipari, es domāju, runā paši par sevi. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāapsver jautājums par cenu palielinājumu. Es varu uz priekšu, es jau, kas mums vēl ir. Jā, protams, viens svarīgs jautājums, par ko noteikti nevar nerunāt. Kino teātris, es esmu sapratusi, ka nu, vispār kultūras cilvēks un humanitārais cilvēks ir ārkārtīgi daudz tehnikas, ierīču, un dzēlžu, pie kuriem es esmu pieredusi un tā kā mēģinu sadzīvot. Mums ir digitālais projektors, ļoti labi, viss strādā, viss ir labi, kas ir iegūts RF projekta ietvaros jau gadu. Mums ir jauns kino ekrāns, šo rītā mēs pabeidzam visas pēdējās piestiepšanas, piestiprināšanas un tā, un paldies par šo te finansējumu, kas ir pašvaldības finansēts. Ekrāns būs uz piekdienu gatavs. Piekdienu mēs atsākam sezonu ar jaunajām filmām. Mums ir kases aprīkojums arī atbilstoši, kā vajadzētu, kases aparāts, dators un tādas lietas. Bet šī gada laikā es esmu sapratusi, ka skaņas vai audio aparatūra ir stipri novecojusi. Mēs uz šo brīdi esam veikuši nu, tādu tehnisko apkopi, tādu apčubināšana, varētu teikt, uzfrišināšana vai nu kā lai tu saka, bet pēdējos mēnešos jau sezonas beigās es vairāk kārt saskāros ar problēmām, ka kaut kas pazūd, vienā skaļrunī pazūd vai tur sāk kaut kas čerkstēt. Un esmu aptaujājusi arī speciālistus, protams, ir uzaicināti skaņas inženieri, nu, kas tā kā ir veikuši šo te novērtējumu un atzinumu, ko ar to visu darīt. Mēs neesam atraduši kaut kādu kļūdu vai bojājumu konkrētā ierīcē, jo jāsaprot, ka tā skaņas aparatūra tā nav viena kaste, tā ir milzīga ķēde, ir projektors, tad ir konvertors, ir procesors, ir kabeļi, kas iet pa vidu, ir skaņas pastiprinātāji un ir skaļruņi zālē. Un tā ir, nu, kinoteātrim faktiski tā ir gandrīz puse, ja no tā ir bilde un ir skaņa. Nu, bez labas skaņas kinoteātris ir, nu, ir ļoti, nav nekas, vai ne. Nu, līdz ar to es esmu arī tā kā veikusi, nav daudz piegādātāju, kas nodrošina šādu skaņas aparatūras vispār iegādu un uzstādīšanu Latvijā. Esmu aptaujājusi, man ir divi piedāvājumi un pilna šāda te jauna audio komplekta izmaksas varētu būt ap 20 000 eiro. Par ko mums ļoti stipri vajadzētu domāt, jo šobrīd mēs it kā strādāt varam, bet nu, tas nemazina to stresa situāciju, ka jebkurā brīdī faktiski mums var kaut kas var pazust, var noplīst. Un jo tehnika ir tiešām 20, skaņas tehnika ir 20, 22 gadus veca, un tehnikas jomā viss attīstās ļoti strauji, nu, līdz ar to. Šis ir tāds sāpīgais jautājums. Šo arī iegādi aparātu, iegādi var sadalīt daļās. Nu, tas nav tā, ka tas ir uzreiz vienā dienā viss jānopērk un jāsaslēdz. Ja šos te procesorus var nopirkt atsevišķi pastiprinātājus, vēlāk skaļruņus, bet nu, tas būtu tāds ļoti, ļoti nepieciešama lieta kinoteātrim. Jā, paldies, laikam tas bija viss. Ja.
Paldies par info, vai kolēģiem ir jautājumi? Lūzīlo.
Cik ilgu laiku prasīt šādu skaņas iekārtas uzsādīšanu? Vai tas traucētu kino takošajai darbībai?
Ilgu laiku tas noteikti neprasītu. Ja ilgāku laiku prasītu paši šīs skaņas iekārtas, nu, teiksim, pasūtīšana un piegāde, ja, tas varētu aizņemt, jo viņi nav tā uzreiz uz veikalā Latvijā nestāv, ja tas varētu aizņemt kaut kādu laiku. Bet uzstādīšana, es domāju, tur 2-3 dienas nav, jo to jau pats piegādātājs nodrošina. Viņi atbrauc tehniķi ar savu cilvēku komandu un viņi uzstāda, tas nav nekas tāds. Ārkārtējs.
Tas netraucētu jau kurā gadījumā kino darbībai?
Nē, es domāju, ka nē, jo mēs nestrādājam katru dienu, un tā tas arī būs turpmāk. Mēs strādājam nedēļas nogalēs, ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien. Nu, tumšajā sezonā iespējams ņemsim arī trešdienu klāt. Trešdienas vakarus tas ir arī saistīts ar finansējumu darbiniekiem, jo mums ir piešķirts papildus finansējums, bet jebkurā gadījumā kasieriem tā ir pusslodze, mums ir divi kasieri katram pusslodze. Un divi kinomehāniķi arī mums šobrīd ir, nu, līdz ar to mums ir jārēķinās ar šo te pusslodzi, jo ja mums nāk klāt vēl arī kādi semināri vai tāpat pašvaldībā ir vajadzības telpas, ir tāpat uzņem delegācijas mūsu telpās, ir jābūt šim te kasierim dežurantam, kurš nāk, kurš sagaida, atver, uzrauga, un tā tādēļ mums ir paralēli jārēķina arī tās darbinieku stundas, bet, nu, šīs nedēļas nogals, protams, ka mums...
Tad otrs jautājums, cik liela ir kino, kā izstāžu, ne, bet konferenču telpu noslodze?
Varētu būt lielāka. Mums ir bijuši, man liekas, bija tas cipars 15, laikam dažādi semināri 10 iepriekšējos mēnešos kino tieši kinoteātra lielajā zālē. Nu, noteikti, ka varētu būt vairāk.
Un procentuāli ieņēmumi no visa kino budžeta? Ir niecīgi.
Semināri, jūs domājat?
Jā. Jā, semināri un zāles īre, tie ir niecīgi.
Jā.
Paldies.
Jā, ja es par tiem cipriem, man tad ir jāpadomā precīzi, bet man liekas, ka budžetā bija šo, es nepateikšu, es, nu, tur kaut kādi daži 107, man liekas, bija no tiem semināriem, varētu būt, ka bija.
Paldies. Jā, kolēģim jautājumu vēl. Gundaram jautājums, lūdzu.
Cik liela komisija ir biļešu servisam par pakalpojumu?
13 centi par katru pārdoto biļeti.
Mhm. Un vai tas ir atkarīgs no apgrozījuma, vai tas ir tāda standarta komisija?
Nē, tā ir standarta komisija, jo mums nebūtu izdevīgs šie te procentuālie. Es esmu pati strādājusi biļešu tirzniecības jomā diezgan ilgus gadus pirms tam, un procentuālie, teiksim, tā komisija ir... Nu, mūsu, ņemot vērā mūsu biļešu cenas un to apgrozījumu mums nebūtu izdevīga, jo tie ir 8-9%. Ir, protams, arī vairāk uzņēmumi, kuru sadarbību mēs izskatījām, sākot ja, šo sadarbību ar biļešu servisu. Latvijā ir 3 uzņēmumi, kas ar to nodarbojas. Nu, visus tos piedāvājumus es salīdzināju un izskatījām, ka šis bija izdevīgākais.
Un otrs jautājums, kā tad būtu tā saprātīgā cena, kādai vajadzētu būt nākamajā sezonā, un vai vajadzētu mainīt šo sadalījumu par ģimenes biļeti? Vai tā ģimenes biļete strādā labi?
Nu, ģimenes biļete, protams, ka strādā labi, jo, nu, kurš gan būtu bēdīgs vai neapmierināts, ja es varu atnākt ar ģimeni diviem bērniem pa 6 eiro, vēl nopirkt popkornu pa 10 eiro, nu, ģimene nevar aiziet izklaidēties nekur citur, nu, man liekas, tas ir skaidrs ikvienam. Palielinājums, es domāju, protams, ka mēs nevaram pacelt cenas tā, lai mēs kļūtu rentabli, jo jūs redzējāt, ko nozīmē biļešu cenas tiem kinoteātriem, kam tas ir biznes. Nu, tie ir 6-7 eiro, nu, kā minimums. Līdz ar to, mans, nu, mana doma un tas piedāvājums būtu, ka vismaz eiro pie katra šī te cenu grupas būtu jāliek, nu, ka tas nebūtu nu, tik varbūt sāpīgi iedzīvotājiem, bet tas būtu nu, adekvāti tai tirgus situācijai.
Paldies, vēl jautājumu, kolēģi. Daiga Lūdzu.
Runājot par biļešu izplatīšanu, tiešām pastā arī iegādājās cilvēki, jo jums nav tāda informācija, vai, nu,
man
vai tas
ir jā, vai pasts ir tāpēc, ka tas ir biļešu servisa sadarbības partners. Un vēl ir biļešu servisam ir ļoti daudz šīs tirzniecības vietas, teiksim, arī statos un tādas vietas, bet ar šīm vietām pasts un turismu informācijas centrs mēs esam vienojušies, ka klientam nav jāmaksā apkalpošanas maksa, jo visi biļešu tirgotāji, jeb starpnieki iekasē savu to naudiņu, 90 centi, 60 centi, kā nu kurš par katru biļeti no pircēja. Tātad viņš maksā par biļetes cenu, plus vēl viņš maksā klāt apkalpošanas maksu. Un es vienojos ar biļešu servisu, toreiz jau slēdzot līgumu, ka nu, par cik biļešu cenas ir tik lielas, un ka tas nu, nebūtu pieņemam, ka cilvēkiem būtu jāmaksā vēl papildus eiro, vienkārši pakalpoja maksu par to, ka viņš aiziet nopirkt biļeti. Ja? Un arī internetā pērkot biļeti, arī paši jūs esat pirkuši, jūs zinat, ka jums ir jāpiemaksā klāt, šīta pakalpoja maksā biļešu pārdevējam. Mūsu gadījumā šis nekas nav. Nu, tas ir tā kā iekļauts tajos nu, 13 centos, ko mēs maksājam. Un pastāv pērk cilvēki, bet, nu, protams, tas procents nav tik liels. Vairāk tomēr turismu informācijas centrs un arī pie mums uz vietas.
Paldies. Vēl jautājumu, kolēģi. Ieteikumi, iebildumi, viedokļi. Ilva Lūdzu.
Manuprāt, pašvaldībai būtu jānotrošina šī skaņas iekārtas maksimāli ātra uzstādīšana un kino aprīkošana, jo mēs visi skaidri zinām, ka kino Talsos ir piedzīvojis renesansi un ir, cilvēki ir beidzot tikuši pie jaunākajām filmām, pie ne tikai Latvijas filmām, bet arī ārzemju kases grāvējiem, kas tiek rādīti arī tajā pašā laikā Rīgā un mēs pirmie redzam jaunākās filmas. Un tāpēc mums vajadzētu nodrošināt nepārtrauktu kino teātru darbību, lai samazinātu vismazāko risku, ka kaut kas var nojukt un šis pakalpojums iedzīvotājiem var netikt sniegts. Tāpēc es uzskatu, ka šī te skaņas iekārta būtu kā viena no prioritātēm, kas būtu jāiekļauj jau nākošā gada budžetā. Un šī summa 20 tūkstoši, manuprāt, arī nav tik liela, lai mēs varētu nodrošināt viens no Talsu iecienītākajām iedzīvotāju izklaides vietām pastāvēšanu un darbību ilgtermiņā.
Paldies par viedokli, Daiga Lūdzu.
Jā, es arī uzskatu, ka budžetā tas būtu jāiekļauj noteikti, un es domāju, ka tas būtu arī viens tāds arguments, ka mēs varētu arī sabiedrībā pasniegt, ka pašvaldība iegulda savu daļu, un līdz ar to mēs arī varam celt un biļešu cenas, jo mēs uzlabojam pakalpojumu kvalitāti.
Paldies, vēl viedokļi. Ja ne, tad, protams, es arī uzskatu, ja mēs rādām kino, tad tam jābūt kvalitatīvam pasākumam, un ja tas ir pašvaldības iestādes, tad noteikti mums ir jānodrošina, lai tas pakalpojums tiešām būtu mūsdienīgs. Man gan tāds pārdoms, es domāju, protams, ka biļešu cenas ir jāceļ, bet no šito lietu, man liekas, vismaz mans viedoklis jābūt ļoti uzmanīgiem, jo man jau gribētos cerēt tāpat kā jums visiem, ka Talsos uz kino brauc tikai un tāpēc, ka te ir Talsi, bet es domāju, diezgan liela loma spēle arī tas, ka tās cenas ir ļoti pieejamas. Es pat esmu dzirdējis pastāsts, un tā laikam ir es pareiķināju galvā, ka četriem cilvēkiem ar vieglo mašīnu atbraukt no Rīgas nostīties kino ir lētāk nekā aiziet Rīgā četriem uz kino. Nu, diemžēl tā ir. Un tāpēc es vēlētu būt ar šo situāciju ļoti uzmanīgiem ar to biļešu celšanu, jo kad mēs nenonākam pie tā, kad nu, katrā gadumā nepārspīlēt, jo tas, ka jāceļ, tas ir skaidrs, bet mēs varam nonākt, uzraujoties tā atļaušos teikt paaugstu, mēs varam nonākt pie tā, ka tie paši apkārtie novada būtu izvēlēs atbraukt kaut kur citur. Tā kā mums ļoti, ļoti jāmāk ir sabalansēt šīs lietas. Ir dāc, tu krati galvu, bet īstenībā tā ir. Jo cena ļoti daudz ko izsaka. Mēs ar cilvēkiem esam runājis, novērtēt to, ka šeit ir lētas šis tenis. Labs films, protams, un kvalitāte jābūt, bet es jau nesaku, ka nav jāceļ, bet noteikti to vajag pārdomāt un nevajadzētu tādu liecinvēdīgu taisīt. Un, protams, ka pašvaldībā jāatbalst, ja mēs to kino rādām, ne tikai šī skaņas aparatūra, bet kopumā jāatbalst kino rādīšanu Talsos, jo skaidrs, ka tā nav un nebūs pelnošs pasākums mums. Nu, tā kaut kā.
Varētu komentēt. Es domāju, ka mums ir tomēr arī pārsvarā par šīm te cenām ir jādomā par pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.
No, protams,
nevis protams. Jāuztraucās par to vai no Rīgas, viņi brauc pie mums vai nē, jo nu, primāri mēs tomēr esam Talsos, un mums ir jādomā, lai nāk vietējie novada.
Man laikam pārprati. Es absolūti nerūpējos par to, kas Rīgā dzīvo. Es domāju par to šo sakot, lai tā plūsma nepazustu. Cenas uzraujot augšā būs divas lietas. Pirmkārt, mēs nedomāsim par vietējiem iedzīvotājiem paaugstinot cenas, un otrkārt, tā plūsma varētu pazust arī no ārpuses, tāpēc es vienkārši iesaku, to ļauj būt ļoti uzmanīgiem. Protams, ka primārais vietējais iedzīvotājs. Un jāpriecājas par tiem arī, kas piebrauc klāt, bet tās nebija mans mērķis, lai es te atbalstītu līdzinieks. Absolūti ne. Tā vai vēl kolēģiem iedokļi? Ir jāiet uz priekšām pašvaldībai, protams, budžeta sarunās par to jādomā, un ja mēs to kino rādām, tad viņam jābūt acīm redzēt kvalitatīvā. Ja vairāk jautājumu nav, viedokļi, tad paldies, pieņemam zināšanai un karosim budžeta sastāvdot par šo tēmu. Protams, jā. Tātad, un pēdējais informatīvais jautājums par Tāls Raulīm uz mūsu sarunu, jā? Ir iesniegums saņemt sīvēt lūdzu.
Labdien.
Egītas atvainos.
Tātad pašvaldībā ir saņemts CRA events iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt Eiropas rallija čempionāta posmu rallija Liepā norises organizēšanu Talsos 20., 21. un 22. gadā.
Es pareizi sapratu Eiropas posmu?
Eiropas posms saucās rallija Liepā, bet viņš norisinās Talsos.
Raimond, vai tāda mums bija tā saruna? Man liekas, ka mēs runājam, ka mēs runājam par Tals rallija, jo tā bija sacerošana. Varbūt var izstāstīt to, man prātā palicis, ka mēs tikāmies pie priekšsēdētāja, ka mēs runājam tieši par to, ja būs Eiropas posms, tad deputāni sāks domāt, kas tas tāds ir, un tomēr runa jau visu laiku bijis par Tāls Raulī, tikai vienīgi, bet lūdzu, Raimond, varbūt tad informācija, kas tad tur īsti domāts? Jā.
Nu, tad varbūt...
Tu pabeigsi, es atvinojos tevi iejaucos, jā, pabeidz varbūt, jā.
Nu, tur katrā gadījumā ir sagatavots viss pēc iesniegumā minētā. Un lūdz finansiālo atbalstu 36 000 eiro katrā no norises gadiem. Papildus organizators lūdz arī atbalstīt Talsu lidlauku izmantošanu bez domas maksas un pasākumu administrēšanai nepieciešamo telpu nomas maksas, atbrīvot no nomas maksas. Un tad varbūt sīkāk komentēt par visām lietām, kurā vietā, kā saucās, kāpēc, varbūt Raimonds pats.
Lūdzu, informatīvi, šobrīd informatīvi.
Man sauc Raimonds Strokšē, viens direktors. Vispirms es gribu pateikt paldies par šī gada rallija maijā. Es daudziem no jums vēl to neesmu izdarījis, neesmu pateicies. Mums bija diezgan dulis plāns. Viņš bija visās ziņās ļoti sarežģīts, bet viņš bija ļoti veiksmīgs. Un es varu pateikt, ka es ceru arī, ka kāds no jums redzēja šos te raidījumus vai TV6 Eurosport kanālā. Un brīdī, kad parādīja Talsu pilskalnu, parādīja Talsu kartu un Talsu vārdu pa visu ekrānu, es zinu, ka to noskatījās ļoti daudz miljonu cilvēku. Man bija ļoti liela gandarījuma sajūta par to. Šobrīd, jā, mums beidzās jūsu iepriekšējais lēmums, kas tika pieņemts pirms 3 gadiem, un mēs esam tādā brīdī, kad jāizdomā, ko ar to visu darīt tālāk, un arī manā pusē ir tieši tāda paša situācija, ka man arī ir jāizdomā, ko darīt tālāk ar to visu, un mans tā kā tas lūgums par to nākamajiem 3 gadiem varbūt viņš skanētu tādu, kad sākotnēji nolemt, kad jā, mums rallija vajag un noteikti piešķirt šo te finansējumu. Un tad otrais solis, par ko es aicinātu parunāt, padiskutēt un varbūt arī pats savā pusē apdomājot, mums ir tāda situācija, ka mēs esam iesnieguši valdībā lūgumu turpināt arī Eiropas čempionātu rīkošanu Latvijā nākamos 3 gadus. Taču tas lēmums nav pieņemts un viņš tiks pieņemts tikai, kad tiks pieņemts Latvijas valsts budžets tā kā kontekstā ar to un es šobrīd nezinu, kā tas viss izskatīsies un kā tas viss izpaudīsies līdz ar to. Tad mans piedāvājums un lūgums būtu piešķirt finansējumu un tad skatīties pēc situācijas oktobrī, ja pieņemsim, tiek atbalstīts un ir Eiropas čempionāts Latvijā, tad es jums varu pateikt no savas puses, es zinu, kad viedoklis varbūt dalīsies, bet rīkojot šo te rali, es varu pateikt, ka tādus ciparus, tādu publicitāti un visu to, ko saņēma Talsi, tad, kad Talsi bija daļa no Eiropas čempionāta, mēs ar Talsi rali varam sapņot tikai dabūt. Mēs aizvedījām šeit veselu pilnu dienu un bija virkni sportistu, tā vairākas kategorijas, kas vispār tikai nodzīvoja savu dzīvi Talsos un līdz Liepāju pat nenonāca. Tā kā tas varbūt vēl ir diskutējums, jo ja pieņemsim, Latvijas valdība neatbalstīs un nebūs šī Eiropas čempionāta, tad jautājums noņemās vispār. Mēs automātiski kļūstam par rali Talsi atpakaļ maijā un turpinām tradīciju un par ko citu nedomājam. Bet ja šo Eiropas čempionātu atbalsta valdībā, tad šis Eiropas čempionāts viennozīmīgi būs maijā. Viņš viennozīmīgi būs maija pēdējā vai pirmspēdējā nedēļas nogala. Es pat nezinu, kā pareizāk rīkoties, vai par šo nolemt stingri un izdiskutēt jau tagad, vai varbūt šobrīd nolemt, ka ir finansējums. Un pēc tam, kad mēs skaidri zinām, kad valdība pieņem lēmumu, tad mēs tā kā noslēdzamies uz vienu vai uz otru pusi, jo jā, normāli mēs runājam par to, bet es mazliet pagāju cauri, man nāk atskaits šobrīd, un es redzu par to sasniegto publiskajā vidē un auditorijās un visu vispārējo. Nu, tas iegūmums ir neaprakstāms, kad mēs bijām Talsi viena no tā daļa no Eiropas čempionāta, kaut vai šo te vienu dienu, bet principā tā bija pilnvērtīga rallī diena, tāda kā viņa būtu Talsi rallijā tikai ar veselu virkumu pievienotajām lietām un auditorijām. Nu, tāda man šobrīd situācija. Es ļoti ceru, ka valdība pēc iespējas ātrāk pateiks to. Jo arī mums ir Latvijas Automobiļu federācijā jau jāsniedz kalendārs, un mēs mazliet esam iedzīti stūrī, un mēs jau dēļ šī te lēmuma, nu, dēļ tā lēmuma pieņemšanas vēlumu vai kontekstā ar budžetu, kad tas tiks pieņemts, mēs jau esam burtiski pazaudējuši pasaules čempionātu rallī krosā, rallī Liepāju un Eiropas čempionāti mazliet savādāk, jo mums tur ir mazliet, mēs varam vēlāk pateikt šo te atbildi, bet jebkurā gadījumā tā atbilde būs, domāju, septembris, oktobra pirmā nedēļa.
Jā, paldies. Nu, noteikti es domāju, ka šis jautājums, par ko būs jādiskutē visiem deputātiem kopā un varbūt pat ārpus komitejas, jo pie viedokļa mums jānonāk. Kāpēc es par to Talsi rallī tā atvainojos, ka iejaucos, bet mēs pagājušā gadā, un es biju viens no tiem, vai šogad sākumā ar te pilnām utēm soliem, jā, ka šis izņēmuma kārtā tikai viens, un kad būs Talsi rallīs atpakaļ, un mēs tagad maksāsim par Talsi rallī. Tas ir tas jautājums, kas deputāti vidū tomēr ir aizdiskutē. Tā kā,
es varbūt vēl maz piebildu, ka tad, kad mēs to plānu salikām kopā, un es nācu arī pie jums par to stāstīt, tas bija, lai jūs saprastu, es domāju, ka man vispār noliņčos, jo tas bija ļoti dūls plāns, ļoti dūls plāns, bet man bija šī vienalga, es tā kā domāju, ka varbūt tā ir pēdējā reize Eiropas čempionātam, bet patiesībā tas dūlais plāns sagriezās ārkārtīgi veiksmīgs, gan Startautiskā automobiļu federācija, gan aerosports, gan sportisti, gan visi teica, ka tas bija vienkārši neticami, un ja mēs runājam par tieši par Talsi un Talsi vārdu izskanēšanu, tad jebkura lieta rallijā, automašīna vešana no Liepājas uz šejiem, par to tika taisīt video, visi sportisti lika savos sociālajos tīklos, kur viņš šobrīd atrodas un kā tas viss izskatās, un es to visu salikšu kopā un patiesībā tagad runājot, es saprotu, ka tad, kad mums būs domē šis te jautājums, es mazliet mēģināšu salikt salīdzinājumus ar sasniegtājiem auditorijām, ar cilvēkiem, ar visu valstu pārstāvēto skaitu, lai jums būtu tā mazliet vizuāli uzskatāms, apskatāms, kāds tad ir iegūms, nu, ja mēs esam daļa no šīs te Eiropas čempionāta.
Protams, man gan tas gan mans personīgais viedoklis, man liekas jāņem vērā tas vienreizīguma efekts, jo ja katru gadu rādīs, ka vedu Talsiem mašīnas vienu gadu, otru gadu, trešo gadu, ceturto, tad mums kaut kas jauns steidzīgi jāuzbūvē, lai mēs varam kaut ko parādīt arī, ne tikai vienu to pašu bildu visu laiku. Nu, man liekas, nu tā kaut kā bišķi, lai tādā rutīnā neieslīt.
Rallijas Liepāja notiek, nu jau bija 7. Gadu, un Liepāja, piemēram, mums jau ir jāiespringst, lai izdomātu kaut kāds jauns skats, ko parādīt, jo tā auditorija, ko mēs sasniedzam, ir tiešām milzīga. Nu, es pat nezinu, vai mēs spējam tos miljonus savā galvā saprast, kas tas ir vispār.
Gunda, jautājumu? Es atvienu.
Cik lielu atbalstu rallijam sniedz Liepājas pilsēta?
120 tūkstoši eiro.
Vai pamainot šrifta lielumus nevar būt tad lieliem burtiem Liepāja un maziem burtiem apakšā Talsi? Vai otrā, nu es nezinu.
Šī bija vēl viena lieta, pa ko es domāju, ka man nolinčos Liepājnieki, jo jūs pamanījāt mūsu reklāmas kampaņas, visur bija no Talsiem līdz Liepājai. Un zinot šīs te proporcijas un zinot visu, kā tas bija, es tiešām gaidīju, kad man zvanīs no Liepājas domas un izteiks savu viedokli, bet man jāatzīst, nevienu pīkstē, un visi viņi saprata, visi viņi novērtēja, un viss bija ļoti labi. Un es tiešām ceru, ka jūs kāds redzējāt šos te vai lasījāt reklāmas rullīšu. Visur bija slogans no Talsiem līdz Liepājai, lai bija Tals vārdi. Vai mēs varam iekļaut nosaukumā? Tas noteikti ir diskutējams, un mēs par to varam runāt, jā.
Baiga, lūdzu.
Man ir precizējuši jautājums, vai es pareizi sapratu. Ja valdība pieņems negatīvu lēmumu un Eiropas čempionāta posms šeit nenotiek, vai nosaukums tad arī mainās, viņš būs Liepājas?
Nē, tad es eju prom no Liepājas vispār, jā, tad nav vispār Eiropas čempionāta, un mēs atgriežamies pie Latvijas čempionāta, un rallijas Liepāja, kā tas mums bija ierasts vēsturiski, jā. Jā. Ja, viņš, nu, tā rallī diena vai tas rallī notikums Talsos, kas notiek, viņš nemainās, viņš būs. Un principā kilometrāža ziņā, ātrumposma ziņā, visa ziņā, viņš ir tā diena nemainīga. Jautājums, vai tas būs Tals rallīs, vai tas būs Liepājs, kas apaug vēl ar visu rindu apkārt. Nu, tā būtiskā nozīmē.
Jo, lūdzu.
Es pareizi saprotu, ja tas ir Eiropas līmeņa rallīs, tā jebkurā gadījumā ir viena diena.
Jā, tad mēs dzīvot pēc tādas scenārija, kā tas bija šogad mājā, ja jūs atceraties, tad mums bija visa sestdiena bija Talsos, un visa svētdiena bija Liepājā.
Paldies.
Leģi, vēl jautājumi? Viedokļi? Lūdzu, droši.
Un tas finansējuma pieprasījums neatkarīgi, nu, tie 3-6 tūkstoši uz to... Vienalga, vai tas būs Eiropas čempionāts, vai tas būs
Latvijas? Jā, nu, rakstot šo iesniegumu katru reizi, es pats sit sev pa nagiem, jo man vajadzētu rakstīt lielā to summu, jo šī summa ir 6 gadus jau, vai pat vairāk nemainīga, un inflācija viss, ko mēs maksājam apsardzes ātrie, viss ir kāpis, un es, par cik es gribu vairāk līdz šeit ir, es, nu, jums nemelošu pats sev sit pa nagiem un uzrakst to pašu summu, viņu nerakstīju lielāk. Un, nu, Tals rallī, gadījumā, protams, tas ir fundamentāli, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas čempionāta gadījumā tas arī ir svarīgi, bet, protams, ka tā ir daudz mazāka daļa no kopējā budžeta.
Paldies, kolēģi jautājumi. Nu jā, mēs tev sadzirdējām, katrā gadījumā noteikti tā būs saruna visu deputātu starpā, es tā domāju. Un tad mēs pieņem, ka tas tā saruna mums tādā lēmuma līmenī jau varētu būt nākošā X komitejā, jo šī brīdī, manuprāt, nezinu, kolēģi uz finanšu komiteju virzīt, tas jautājums būtu pa zaļu, mēs vienkārši tur tā kā īsti neizlēmsim neko. Tā kā divas nedēļas vēl handikapu mums vajag, un tad varētu...
Divas nedēļas,
jā. Jā, un tad varētu lemt par šo jautājumu.
Uh-huh.
Es tā to redzu. Jā, kas jau vai kas sakāms?
Man vēl jautājums, skatoties uz tiem gadiem, vai pastāv iespēja arī slēgt līgumu līdz 21. gadam? Nevis uz 3 gadiem. Jo, ne, vienkārši mēs varam uzņemties atbildību par to, ko mēs šobrīd darām. Nu, kaut gan es arī saprotu arī uzņēmēju un rīkotāju, ka, nu, 3 gadi arī ir ļoti maz.
Nu, ziniet kā, nu, es gribu, lai Talsos rallīs būtu. Nu, jūs man teiksiet, gadu dzīvosim, gadu teiksiet, 3 gadi dzīvosim, 3 gadus. Vienkārši ilgtermiņā dzīvojot, ilgtermiņā plānojot visas lietas, vai inventārs, vai līgumi, vai vienalga ko, vai vieta automiļu federācijas kalendārā. Nu, tas viss ir vieglāk, ja tas ir ilgtermiņā.
Nē, bet es sapratu, Daigis teikt to jau, ka nesanāk tā, ka 21. Gadā mūs rāja par to, ko mēs esam salēmuši jau nākošā maiņa. Labi, ilgā.
Nu, ja viss tik ļoti tiek politizēts, tad mums vajadzētu uzņemties arī lēmumus par nomas maksām, par nomas līgumiem, ko mēs noslēdzam pat uz 30 gadiem. Un šajā gadījumā mēs kaut kā nesatraucamies par to, ka šīs lēmumus ietekmēs arī sasaukumus aiz mums. Tā arī tomēr ir politika. Arī šī ir praktiskā dzīve. Tas ir Talsu viens no lielākajiem pasākumiem, kas atstāja milzīgu iespaidu uz Talsu kultūras dzīvi. Kopumā, un tāpēc, manuprāt, mums nevajadzētu vilcināties, un es domāju, ka vissvarīgākais būtu deputātiem sniegt šo te, tā kā jūs pats jau norādījāt, šos te pierādījumus, šo te argumentāciju, kāpēc šāda līmeņa pasākums ir daudz svarīgāks un nozīmīgāks Talsiem,
par nostalģisko divu dienu pasākumu, kas sauktos Rallijas Talsu, šos te iegūmus, lai nevienam nebūtu šaubu par to, ka Eiropas līmeņa rallijas tiešām ir pilnīgi cita līmeņa pasākums, ne tikai attiecībā uz publicitāti, kas, manuprāt, pilnībā nav noliedzams, jā, es domāju, par to šaubu nav nevienam, bet arī par šo te ieguvumu pilsētai kā tādai, varbūt biļešu, tirdzniecības datus un to, cik ļoti liela noslodze tā ir vietējiem viesmīlības pakalpojumu sniedzējiem, nu tādā ziņā, un tad, manuprāt, šaubu nebūtu nevienam.
Tas ir, jā, un es īstenībā sadzirdēju arī jūs oši tikko Tals Rallijs, arī mūsu vecais mīļais tradicionālais Tals Rallijs bija jau vienu dienu, pārgais vienu dienas formātā, viņš nebija vairs divu dienu, līdz ar to tā diena, viņa ir nemainīga, vai viņa ir Tals Rallijs, vai viņa ir Eiropas čempionāts, viņa diena tiek aizvadīta Talsos, un gluži otrādi, es pat šogad, nu, to varbūt grūti līdz visiem aiznest, bet lai jūs saprastu trešdienā, Vesela lielākā daļa no šiem sportistiem jau trenējās Talsos, jau dzīvoja Talsos. Mēs to nedēļu salikām maksimāli tādu, lai tie ārzemnieki, un ne tikai ārzemnieki, lai būtu viesnīcā aizņemts, lai viņi iet ēst un vispār jau darīt šeit. Mēs salikām visu to plānu, un es pat zinu, ka ļoti daudz, tāpat skaitām mani darbinieki, piekdienas vakarā jau brauc uz Talsiem un dzīvoja, tāpat sportisti brauc uz Talsiem dzīvoja, viņiem sestdienas rīts sākās Talsos. Mēs to nedēļu salikām, nu, kā es minēju, ļoti sarežģīti visiem, bet maksimāli Tals arī iegūt no tā visu.
Jā, manuprāt, tā lielākā problēma ir tā nostaļģija varbūt pēc Tals Rallija, kas ir cilvēku prātos netik daudz, jo, manuprāt, lielākais iegūms ir aptvērt, kāda līmeņa pasākums ir šis te Eiropas Rallijs, ko daudzi tā kā negrib pieņemt.
Es pilnībā piekrītu nostaļģiski mums skan tas Tals Rallijs, bet... Ja mēs atkāpjamies un paskatāmies racionāli, tad tāda karodziņa, mums bija 23 valsts sportisti pārstāvēt, mums bija no Japānas, Eiropas, Saudarābijas, Kuveits, es varētu saukt un saukt, ko mēs Tals Rallijā nedosim nekad. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Nu, līdz ar to, ja racionāli paskatāmies, nu, bija milzīgs iegūms no tā visa.
Vēl kolēģi viedokļus? Tad laikam viss, tad mums paldies. Un, ja kā kaut kas tev pašam sakāms?
Jā, kā tie nākamie soļi?
Nu, nākamie teiksim, soļi būtu tā, ka es saprotu, ka nu, mans priekšlikums varbūt kolēģi domā savādāk, var jau ierosināt tūlīt un tagad ceturtdien skatīt, bet varētu sanākt liels tirgus mums, manuprāt. Tā kā es vismaz to redzu tā, ka 19. datumā mums ir X, tad mēs skatāmies X-ā, un lēmums ir augustā 29. kurā mums iznāk domas.
Sadanies, tādi tie soļi, nu, varbūt viņi vienkāršot skan, es nezinu, vai to juridiski var izdarīt, kad solis A ir pieņemt, kad mēs varam reiķināties finansiāli un finansējumu, un otrs varbūt neizlaužam to šķēbs, bet par to diskutējam brīdī, kad mēs zinām valdības lēmumu.
Par to naudu, tas ir tas, ko es vēlējos teikt, nu, tas ir domas lēmums, jo kurā gadījumā, un vismaz mans viedoklis, kolēģi varbūt domās savādāk, ir tas, ka tomēr deputātiem vajadzētu visiem kopā šo jautājumu iznākt, izdiskutēt, jo, nu, droši vien, ka nebūtu īsti labi, ja mums liels tirgus iznāk tajā domas sēdē, vai, nu, tas nebūtu labi, jo mēs esam dažādi un viedokļi, ir droši, ja mums ir dažādi, un tad, nu...
Vai es varu kādā brīdī sagatavot informāciju?
Jā, noteikti, jā, to es varētu, jā, informēt par to iespējamo datumu, kad tas varētu būt, un tas būtu vēlams, un tad varbūt mēs tiešām tādā brīvā, neformālā sarunā visas kopīgi izrunāt, un tad tie jautājumi būtu noteikti stingri mazā.
Man tas viss ir pieejams tūlīt, jā.
Tā, nu, principā tas jaundēļ varētu būt šī tikšanās. Tad.
Jā, droši, es varbūt gaidu ziņu no jums, nu, iedodiet man kādas 5 dienas pirms tam ziņu.
Jo teoretiski jau, nu kā, teoretiski iespējams viss, ja tu pārliecini deputāts, ka tas ir steidzam, un mēs izdiskutējam deputātu savā starpā, ka tā ir laba lieta un vajadzīga lieta, tad jau arī tikpat labi arī uz nākošo tām
sēdnošu raizīt. Nav no manis atkarīgs, es nezinu, ko valdība izdomās, es mazliet tādus gaidīšanas režīmus.
Nē, es sapratu par to būtību izrunāt, lai saprotam. Jā. Jā, nu, tik daudz. Tā kā... Gaidi ziņu.
Labi, paldies jums.
Paldies, kolēģi, jā. Šodien mēs X varam beigt, un nākošā reizē, kādiem ir jautājumi, acīm redzot, būs saruna un atskaita no pieaugušu izglītības centras vadītājas, jo mums jāsaprot arī beigās, ko mēs ar šo iestādi daram. Iestādi, kas sastāv faktiski no viena cilvēka, ir viedokļi dažādi, bet, nu, tad nākošā reize X-ā par to padiskutēsim. Ja kādam ir kaut kādi jautājumi, sagatavojam par šo tēmu, tad lūdzu. Ja? Paldies.